Orain bai, orain lagunok lortu dugu Xabier Aiardirekin bat egitea, gogoratu Xabier Aiardi, soziologoa Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, eta beste zenbait saltzetan sartuta ibiltzen den gizona dela, eta guretzat importanteena gure kolaboratzailea zuzena. Xabier, egunon, ongi etorri?
Egunon, zelan, ondo?
Ondo, pixka fresko.
Fresko eta hotz,
onartu ingo dugu oraingoan hotz egin izan duela, azkeneko egunetan redioz besteak esaten zuen bezala, elurra eta izotza leku guztietan eta leia eta baina bueno, zu sasoian gaude, ez?
Bai, bintoketan da.
Bai,
txarra... Eta berritu egin behar da, gero da berrian sortu egiten barriro bizitza.
Claro, eske arraroago eta susmagarriagoa izango litzateke, sasoi honetan, eta tomateak ikusiko bagenitu gorritzen, ez da?
Hori, bai, hori, naiz, eta tomate entzako asmatuko bagenu bertako entzako horrelako egoera transestazional bat, ba...
Bai, bai. Bueno, hotza aipatu duzu, Xabier, hotzarekin ateatzen garenean kalera edo jaten garenean baso parte edo mendi partera ematen du, ez da, pizka bate gauza guztiak geldituta moduan egoten direla, ez da, txorien txioak eta ez dira entzuten, zaratak ere motelago entzuten dira, gainontzeko giroetan, gainontzeko esparruetan, ez da, ekonomia esaten dute motelaldian sartu dela hori bai, eta gure giro politiko modoko hori ez zote dago pizka bate motelduta edo geratuta moduan edo erdi paralizatuta edo...
Bai, neurri batean, bai, gertatzen dara da nik uste hemen egon izan direla, estrategia ezberdin batzuk, ez da. Pentsatu eginda denpora laburrean egin zitezkela gauza ugari, eta nik uste otoren gauzela popuzizinoa barriro hartzeko momentuan. Ez da, nik uste, hemen agertu dala dako batean bildu amaiur kriston indarragaz, eta bere agenda inposatu nahi du. Bestaldo batetik irabazi du PPek eta bere agenda inposatu gura du. Orduan ikustu dut orain dagozela tanteatzen, ez da? Alda joan dira herriko jaietara elkar ikusi dute, eta orain ikusi egin behar dute elkarrekin dantzen egin gura duten ala ez. Eta ikustu dut gai horretan, momentu horretan gagozela. Hau da, badirudean agelditua dagoela, baina seguruen nik geldituta dago, baina ez uste dan beste. Egongo dira, bazpiti bakitzen dikelan begiak inatu eta gombidatzen zaitu nahi baduzu gara gardotxo betzera, eta etorri naskazualidades, eta horrelakoak egongo dira, ez da. Gertatzen dena da, behar bada, ezkera bertzaletik pentsatzen zela guztiago, harin askoz askarrago jazitekela, eta hemen eztabaida gai dagoena da aldebakarrekotasunaren irakurketa, ez da? Uh-huh. Azken finean da aldebakarrekoa bada hasi den mugimendua zenbatean da, da? Eta horrek zer suposatzen du, zezuk esaten baduzu, ez hau neuraletik egiten dut, eta dizut baldintzarik ipintzen, baina gero baldintzak eskatzen badira, edo beste esaten baduzu, eskezara mugitzen hasi, baina ezinen zeuazi inolako exigentzi barik. Oda nik uste dut hor egun litekela kontua, eta gero horren inguruan sortu daitezkeen, nik esango nuke urgentzia batzu, sortu daitezkeen nola baiteko errezeloak, jente bat egon daitekeia urduri jartzen, eta guztia unik uste astiro bideratu joango dela, baina ez aktore bakoitzak nahi duen erritmoan baizik eta aktore konzertatuko duten erritmoan.
Uste duzu, Xabier, presarik handiena momentu honetan eskabertzaleko mundu horrek eta duela eta Rajoy eta enparagoak eta izan litezkela gehiago fondoko korredore gizakoak?
Bai, nik uste dut momentu honetan urgentzia eskabertzalean inaokiola. Hora, eskabertzaleak aukindu arrakasteik eragarri horreri eman dio bere irakurketa propioa, neurri batean ikustu dut bazatu baterako kolosala izango da manifestazioaren inguruan behor sortu zala, nola baiteko itxaropen bat apentsatu zorein geuk kontrolatzen dugu zentrokampoa eta geuk agintzen dugu hemen erritmoa eta geure intensitatea joango dira gauza gauzak. Eta nik uste dut, ba, hor, Rajoy planteatzen ari dana dela, ba, bueno, ba, ez guk egingo duguna da, joko bat epe laburrekoagoa, eta hemen giroa eta ritmoa, eta gero kontrolatuko dugu. Eta nik uste dut, momentu honetan, urgentzia azkera bertzelaren baitan dagoela. Eta hor, ba, dagoela, ba, seguruenik ere, kriston, ba, ba, tensiñoa, eta edo tensiño potenziala. Baina bez alde batetik be uste dut ezkera bertzalean benetan agintzen dutenek oso argi dakitela hau gertatuko zala. Eta astiro-astiro ba horrein komplizidade barria sortu garritu estela. Hau da, hau ez da egun batetik bestera gauza bat azubideratu zen izaioken mesua zeure oinarriari. Eta esan, ez eskemen ez dira mugitzen eta gu bakarri mugitu gara eta honen truk ez egertatzen da eta tal, ezta? Eta, bueno, hori alde batetik ausardi eskatzen da, eta horrako kontuak. Baina beste alde batetik, arazoa badakite zein den, eta da, ba, neurri batean zerotik hasi behar dela. Eta hemen egon liteke relatuaren inguruko borroka bat, baina estatuak logikoki, bere logikaren arabera, garaio modura agertu behar du. Orduan, claro, hemen interes ezberdinatagoz eta ezkera bertzelaren ikuste bezenbait kontu konpontzen bazeskio, neurri batean ere preslegokela errelato galtzaile bat onartzeko.
Ja, egunotan ez da gaur edo bihar edo hau Antonio Basagoiti ba omenduan Madrilera, Rajoyrekin entrevista dauka ezkera bertzale inguru horrek luzatu dion mezu gizako bani ez da gehiago formalista esote den Rajoyri azaltzeko benetan Euskal Herriak edo autonomia erkidegoak edo bueno, gure inguruak eta bizi duen realitate horren fotoa egiteko.
Bueno, ba, bai, alde batetik formalista izango da, baina beste alde batetik ere honek idoi bat jarraitu behar du, ez da? Eta nik uste dut, ba, presentatuko dutela, eta basagoite perape badakiela momentu honetan, eurek bat dutela horrelako ba, suerte historiko bat, ez da? Zerazken finean, ba, eurek agertu daitezke guztioni, prozesu guztioni, amaiera eman zioten talde giza, ez da? Eta nik uste dut horrelako bazken finean aukera bat ez dutela alboratuko. Eta kontua gada, ba, bueno, ba, zelan egiten den hori, eta bakutxa zelan transmititzen dion dagokion oinarriari. Ze egia da bai, zoeko edo peparkatu, Pepe zoe bere momentuan egin zuen lan bat, baina gero PPK bazken finean, ba, berak aprobetsatu ingo du, baina Peperen baitan ere, badako momentu honetan sektore bat benetan gura duenak garaitu, baina garaitu modu basatian, ez da? Gaur bertan guzean entzuten nuen, ja nola zen posible hogei urtegaz, batak ezen bat hilketa egin ondoren kalera atera zitekenik pertsonaren bat, eta oraindik Kennedy hil zuena kartzelan dagoela, eta horrelako egon barko luketela zango. Hemen mundu guztiatik du presiñoak, eta presiño guzti horietan ba, jokatu egin barko du. Orduan, Basagoiti eta mesulari oso nahi izango da, segurenik, eta astiro-astiro joango dira hor gauza paketatzen ez da, eta gainera nik uste dut hemen egon liteken arazorik handiena da, ba, gauza kasko kertzen ez bazaizkio, ba, Pepe Lusa orako ongo dela presidenzian ez da, eta hor izan daiteke elementurik arriskutsuena ez da, Pepek ba, sortzi urte iraungo ditu segurenik, kontua da horretan dosifikatzen duen ba, prozesu honen kudeak eta ez da, orduan hori oso gogorra izan daiteke ba, ezkera bertzalaren zako eta ezkera bertzalaren sinesgarritasunaren zako eta batez be bere eliten sinesgarritasunaren zako, kontua da horrere, ba, zenbatean ba, azken finean etaren barruan egon izan direnek ba, baduten egoera kontrolatua eta nik uste du baiatza.
Bi hanka nolabait aipatzen ari gara ari zara, Xabierre, zuk sarritan esan duzu gure mailak lau hanka dituela badaude, beste hanka bi moduko bat, beste gai batzuetan eta agian ez dakit horrere nolabaiteko iskanbilak edo nolabaiteko desakorduak eta esote diren gauzatzen ari esan nahi dut Jaurlaritza kontuan adibidez, badirudi horre diferentzia batzuetan behintzatuak edo tanabariagoak eta direla, ez Partido Popular eta Partido Socialistaren artean, eta bueno, tartean kristonik amika egon izan da, Euskal Alderdi Jeltzalearekin eta hor.
Bai, baina, bueno, baina nik uste dut Pepek momentu honetan bere esku dituela ja posizio guztiak eta bere alde, eta jokatu dezake modu oso ziniko batean, ez da, zesken finean berdin dio hemen PSG zergertatuko zaio, berdin dio, esan gula, zesken finean oso ondo geratzen da estatuan esan ez berak apoiatzen duela eta berari esker dagoela hemen PSG, eta horrela mantendu dezakela gobernua, baina oro korrean zer, bihar galduko balitzen, berak ez du ezer galtzen. Bera estatuan geratu da edarto baten esan ez, ba, Espainiaren izenean egin duela, kristonalegin generoso bat, kritikatu barik gobernua, Lópezen gobernua, ez da, eta azken finean, ba, bueno, ba, horrekin ja, berak bere papeleta betea dauka. Oro korrean egizango dut. Eta epertainera be, ba, Euskal Herri Jeltzalea momentu batean, egin dezake paktu antzeko bat, esan ezaitu nik jokan ezake urrengo uteskundeen ostean zuek irabazten baduzue, ba, PSOE-rekin jokatu da moduan. Zuruk agintzen duzue, nik ez dut inolako baldintzapenik ipintzen, eta bigarren agintaldian, ba, zuen premia badaukat, ba, bueno, ba, konponduko gara, ez da? Zango dut horrelako estrategi bat egon liteke martxan, ez da? Eta posible da horrelakoren batek garaitzea. Gero beste kontu bat da, ba, PNV-a, ba, dirudi hasi dela neurri batean PSD-i egiten gero eta markaje handiagoa, ez da? Markaje handiagoa eta gero eta bortitzagoa. Eta hor, ba, dirudi, ba, PNV-ek, ba, berba daukingo duela ze arraroa izan da Urkullu bat agertzea borroka honetan, ez da? Beti mantendu izan du horrelako distantzia bat, distantzia fisikoa, distantzia simbolikoa, eta kontua da, ba, zenbatean, sartu den borrokan, eta atzo aipatzen zen neurri batean, egunkari batean agertzen zen, ba, igual, bera, izan litekeela lehendakaritzarako, izan litekeela kandidatoa, ba, bueno, ba, ez dakitori horrela izango da, ez da, baina, badirudi, ba, ikusi duele ere PNV-ek nola baiteko baimen bat, ba, ja, eraso handia hoetara pasatzeko, ez da. Zer normalean hau beti izaten da horrelako joko neurtu bat orokorrean, joko neurtu bat izaten da, eta joko neurtu horretan, ba, norbaitek eritu urratzak ematen, ez badu ikusten beste batengan autorizazioa. Orduan, ba, badiru di hor, horren artean zabaldu dala kontua. Hemen egurarik azkarrena epe erotain luzera PSek dauka, edo PSOEk dauka, zazken finean arazo larri bat dauka, ezkera bertzalearen agerpenak kendu egiten duzu ezkerraren, ba, nola baiteko, ba, aukin izan duen monopolioa, behintzat modu mundu parlamentarioan, ez da. Eta bestetik problema bat dauka, eta da, berak ezin duela espainoltasunaren baitan, ba, ez elango identitate produkturik eskaini. Hau da, azken finean ez dira PP.
Bai.
Eta orduan, benetan, salmenta eskasa dauka etorkizunari begira, ez? Kostatuko zaio nolabait orain barriro egalaldia, ba, holan, ba, nolabait luze bat egitea edo altzatzea, ere asko kostatuko zaio.
Bai, segurazki horrela izango da. Ba, bueno, ba, Xabiar, gaurkoz, ez dizugu denpora gehiago kenduko. Azkeneko galdera bat, holan, labur-labur eta zera, joko eta markaje politikoak aipatu dituzu egongo dira beste joko eta markajeak maiatzaren hogeita bostean hor Bartzelona eta Atletiken artean, non jokatuko da finala?
Ba, espero dezagun Bernabeun jokatzea, ez da?
Bai.
Ba, nik hor nahi nuke, Hor nahi nuke, behintzat Madrilera joan, han pasatu ederto baten, sufritu segurenik kaldu eta barriro etxera.
Interesatuko zaien Madrildarrei katalanak eta euskalduna joatea eta
Espainia. Bai, atzo dakin do kontatu zidan zen iba du katorlio, ba, oso atletizale furibundoa eta bizitzai atletira bakarrik mugatzen duena. Eta esan zidan atzo, ba, Madrileko hosteleroak ere esan diotela Esperanza Agirreri Madrilen jokatu berdala.
Bai, bai, hosteleroak eta seguro hosteleroak eta mota guztietako hosteleroak ganera.
Badakizu guzelakoa ganera.
Alde horretatik seguro, ez, baina Bernabeun ez da izen baten mila.
Baina dut uste erregearen kontu gaitik izango dala, eh?
Ez.
Erregeari be txistuak entzunaren gero etxetik urbilago dago, jode. Egueltarako. Nik uste dut gehiago izango dala, ba, Madrile dizoratzen dut zuelako Bartzelona Bernabeun irabazten ikustea.
Bai, hori ere gogorra.
Baina hortik aparte, Eba, espero ezagun gauza kondean ditezela, eta ia, bagoaz finalera eta kopaligara bebai, Europako kopaligara bebai.
Bebai, erto ba.
Vale, ba, ondo
bile. Vale, Xavier, eskerrik asko.
Vale, besarkana ba, bai, aur. Bye.